Parlamentní listy dne 30.8.2018 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Otevřou se stavidla a bude zle, varuje Tereza Spencerová před další fází migrace. Jde o Sýrii, ale východní Německo nám ukazuje ještě horší problém. Směrem k severozápadní Sýrii, k provincii Idlíb, směřuje editorka literárních novin a analytička Tereza Spencerová pozornost čtenářů parlamentních listů. Pokud se tamní boje vymknou kontrole, může to znamenat v krajním případě i vlnu migrace radikálních islamistů do Evropy, uvádí ve svém pravidelném shrnutí týdenních událostí. Věnuje se i rozruchu kolem incidentu v německé saské Kamenici, tedy v Chemicu, nebo situaci v Turecku či v Jemenu. První otázka pro Terezu Spencerovou. Tak kdy bude ten v uvozovkách slavný chemický útok v Sýrii, o kterém se pořád mluví? Že prý se něco inscenuje, přesouvá se zbrojní materiál, je možné, že Asad bude chtít v uvozovkách dorazit občanskou válku v Sýrii nějakým drtivým chemickým úderem? Jiné vysvětlení pro ta prohlášení západních médií asi nenajdeme. Nevím, kdy k němu dojde nebo jestli vůbec. V první řadě by to ale asi chtělo, aby v uvozovkách Asad zahájil ofenzivu a začal ten Idlíb bombardovat, aby tam vůbec mohl v uvozovkách schodit nějakou tu chemickou látku, protože bez tohoto předpokladu by Asadův chemický útok kulhal fakt moc. Dokud tedy ofenzíva proti Idlíbu nezačala, nedá se předpokládat, že bílé přílby v uvozovkách odpálí svou PR-ovou nálož. A co víc, Rusové i arabské sociální sítě prakticky v přímém přenosu oznamují, kde se konvoj s nádržemi chloru zrovna nachází, nebo ze které vesnice či města zrovna míří do města jiného. Idlíbem brouzdají syrští špioni a na internet vystavují čím dál víc záběrů z ulic tamních měst, čímž očividně chtějí znejistit a znervóznit Al-Kaidu a další džihadisty, kteří region ovládají, i ty bílé přilby. Za těchto okolností se z toho v uvozovkách Asadova chemického útoku vlastně stává neuvěřitelná reality show. No, já bych vysvětlení v uvozovkách Asadova chemického útoku, jímž Západ hrozí, měla a vcelku normální, neboť politické. Na tom, jak se nakonec vyřeší v uvozovkách otázka Idlíbu, totiž bude do značné míry záviset rozložení sil i budoucí schopnost vnějších hráčů ovlivňovat situaci v Sýrii. Rusko s Tureckem a Iránem kvůli tomu vedou už skoro každodenní konzultace a chystají i summit. USA se snaží uchovat si alespoň jakýs takýs vliv a zcela nevypadávat z procesu, i když se zdá, že pod pojmem USA je v tomto kontextu třeba vnímat spíš Pentagon a CIA, než Donalda Trumpa, který nepokrytě dává najevo, že ho Sýrie nezajímá a je třeba odtud odejít. Otázkou zkrátka je, jakou bude Sýrie po v uvozovkách posledním výstřelu. Je jasné, že se vše nevrátí do předválečných kolejí. Že dnes už tamní společnost naléhavě vnímá potřebu určité decentralizace a změny fungování institucí. Nemluvě o tom, že se kolem změnil i svět. Stačí se rozhlédnout a uvidíte, že už je zcela jinde, než řekněme v roce 2011, kdy propukly první revolty v rámci takzvaného arabského jara. Takže každý, kdo se nějak v uvozovkách zaháčkuje a Západ to dál realizuje hlavně prostřednictvím síly a podpory džihádu, protože významnější nástroj jen tak nenajde, bude mít nějaké to slovo. A když nyní Západ uchrání Al-Kaidu v Idlíbu, třeba i za cenu v uvozovkách Asadova chemického útoku a následného mohutného v uvozovkách trestného útoku proti Sýrii, tak na jedné straně prodloužením války alespoň oddálí oficiální uznání své porážky. A na straně druhé mu to vyznavači radikální sunnitské verze islámu nezapomenou. Možná. Osobně bych si tedy na jejich vděčnost nevsadila ani zlámanou grešli. Další otázka. Pokud se vše obejde bez chemického útoku, tak k čemu směřuje situace v provincii Idlíb? Džihadisté, prozápadní opozičníci, Turci, co se tam nakonec může semlít? Semlít se tam může samozřejmě cokoliv, přičemž nejhorší variantou by bylo přelití konfliktu na turecké území nebo úprk o něch asi 50 tisíc džihadistů přes Turecko do Evropy, s nimiž by před boji stejným směrem utíkali i davy civilistů. Nezapomínejme přitom, že v Idlíbu podle většiny odhadů žije na 2,5 milionu lidí, přičemž drtivá většina těch, jimž se zajídala středověká forma islámu v podání Al-Kaidy, už dávno odešla a zůstali vesměs jen vousatí a zahalené. Taková migrační vlna by Evropou fakt zamávala. A to ani nemluvím o asi 3 milionech uprchlíků, kteří už v Turecku jsou a Ankara je zadržuje před cestou dál. V případě zhroucení tureckého státu a pokud by se válka z Idlíbu do Turecka opravdu přelila, měla by Ankara najednou šílený problém. Stavidla by se otevřela. Ale to je krajní varianta a nepřipadá mi nijak pravděpodobná. Nicméně, jak jsem říkala, o Idlíbu se nyní aktivně diskutuje, tak si počkejme ještě pár dní a uvidíme, co bude. Ideálem pro Ankaru zdá se být aktuálně představa, že se Turecku podaří oddělit v uvozovkách své takzvaně umírněné džihadisty od Al-Kaidy, ty první pak odzbrojit a ty druhé společně s Ruskem a svými džihadisty a syrskou armádou zničit. Ale zatím naráží na letitý problém, jehož existenci Západ pravidelně popírá a je jím otázka, jak odlišit umírněného džihadistu od neumírněného. A taky se v plné nahotě ukazuje, že i když Turecko společně s USA a Katarem Al-Kaidou po většinu syrské války prakticky v uvozovkách páslo, jakmile po ní nyní něco chce na oplátku, naráží na nezájem. Je to jako s tím úslovím o ohni, co by dobrém služebníkovi, ale zlém pánovi. Ty hrátky s džihádem se nám jednou fakt hodně vymstí. Další otázka. Nějak se to vymklo z ruky ve východním Německu, kde ve městě Chemnitz dle policejních informací arabští migranti zabili Němce ruského původu a lidé vyšli do ulic. Jak vnímáte kritiku mediálního pokrytí události, které dle některých označilo protestující paušálně za pravicové extremisty? Jedná se dle vás o událost, která nám naznačuje, jak zlým společenským rozvratem by to mohlo skončit v Evropě? Jistě. Odhlédněte od Saské kamenice a podívejte se do Francie, Itálie nebo Británie, do Švédska. Začíná to tu jaksi houstnout obecně. A Evropská unie mezi tím nesouhlasí s ruským a syrským tvrzením, že se syrští uprchlíci mohou vracet do vlasti. Prý to není bezpečné, dokud Asad nepředá moc opozici nebo se s ní alespoň o moc nerozdělí. Samozřejmě je tím míněna opozice, kterou Syřanům určíme my tady na Západě. Nepodařilo se svrhnout tamní režim válkou a tak je budeme snad v uvozovkách trestat tím, že tu budeme držet syrské migranty násilím a bránit jim v návratu domů, dokud Asada v uvozovkách nezlomíme. Je to svým způsobem neuvěřitelné. Myslím tím, že je neuvěřitelné, co všechno unijní politici považují za důležitější, než je fungování jejich vlastních společností doma v Evropě. Rusko v každém případě tvrdí, že rekonstrukce Sýrie pokračuje a vrátit se může hned teď milion lidí. Ale to mi ne. A tak bude saských kamenic jen přibývat a každé ucho se jednou utrhne, jak je obecně známo. Další otázka. Andrej Babiš se zajel podívat do Itálie, kde místnímu premiérovi zopakoval, že my nepřijmeme ani jednoho migranta, neb je to symbolický krok. Lze s takovým postupem souhlasit? Jinak Babiš míní přesvědčovat Evropu, aby uzavřela s Marokem, Alžírskem, Tuniskem či Líbií podobnou dohodu jako s Tureckem, čímž by se zajistilo, že migrace nebude. Je to správný krok? V zásadě má Babiš asi pravdu, že je pro Evropu nejvýhodnější odsunout migrační problém z našeho kontinentu na jiný, ale při současném stavu věcí by ani dohody s těmi vyjmenovanými státy, z nichž Libie navíc fakticky ani neexistuje, nic moc nevyřešily, protože by vznikaly jen hráze, na něž by tlačil stále mohutnější migrační tlak, až by ty hráze stejně povolily. Problémy jsou hlouběji v Africe, v tamní ekonomické i sociální situaci a samozřejmě i na uvozovkách trase, na níž se migrace stává neuvěřitelným zdrojem peněz pro spousty různých mafií. A k tomu přičtěme změny klimatu, které začíná být nesnesitelné i pro lidi, kteří byli někde v subsaharské Africe na vedra zvyklí. A s přibývajícími vedry bude dál ubývat vody a lidi se prostě vydají na pochod. Takže je velkou otázkou, zda lze migraci vůbec zvládnout, aniž bychom se uchýlili ke skutečně drastickým uvozovkách opatřením. Říkejme tomu zatím takhle hezky, eufeministicky. Lidstvo v dějinách zažilo a přežilo mnoho migračních vln, které zahubily nebo výrazně pozměnily v uvozovkách cílové společnosti. Ale dnes má ta bohatší a šťastnější část lidstva k ruce zbraně hromadného ničení, ku příkladu. Další otázka. Turecku se hroutí měna. Erdogan míní hledat záchranu mimo jiné v Německu. Lze se radovat, že když má Erdogan problémy, bude povolnější partner, nebo se spíš máme bát ve smyslu rčení, Turecko je příliš malé na to, aby bylo velmoc, ale příliš velké, aby mohlo ostatním kazit jejich politiku? Mimochodem, v Německu byla odhalena socha Erdogana jakožto další důkaz, že Erdogan má vůči západu mocnou zbraň v podobě své páté kolony. Jestli máte na mysli tu 4metrovou sochu Recepa Erdogana ve Wiesbadenu, tak ta měla gestem se vstyčenou pravicí evokovat tu slavnou obří sochu Saddáma Husajna, kterou nechali svrhnout američtí vojáci po dobytí Bagdádu. Zaplatili si tenkrát místní kompars a zbourání sochy pak v televizích celého světa v uvozovkách prodávali divákům jako Iráčané slaví svržení diktátora a Erdogan se nyní ve Wiesbadenu ocitl navíc v rámci tamního uměleckého bienále, takže bych zatím vším žádnou pátou kolonu fakt nehledala. Právě naopak, a co víc, bez tak ji už nechala radnice odstranit, protože kdo si ten skvost v noci poškodil, doplnil nápisy jako turecký Hitler a ve městě prý zavládla lehce agresivní nálada. A nevím ani, jestli Erdogan opravdu hledá záchranu v Německu. Spíš bych si tipla, že kolem sebe v uvozovkách navyšuje sázky. Je na kordy s Evropskou unií i s Amerikou. Oběma víceméně hrozí, že jednou provždy přestoupí v uvozovkách do klubu k Číně a k Rusku a čeká, co z nich vypadne. Z Ameriky přitom asi nic moc nevypadne, protože Trump má svou vidinu v uvozovkách nového světa a v něm klidně Turecko hodí pod vlak. ale riziko, že se Ankara znovu zblíží s Evropskou unií, zase může něco zaručit od Číňanů a Rusů. Prostě Erdogan rozehrává své hry a je si s Trumpem podobný přinejmenším v tom, že také razí v uvozovkách svou vlast především. A za jakoukoliv cenu. Samozřejmě už Krakonoš varoval Trautenberka, že v uvozovkách kdo přebírá, přebere. Nevím, jak se tomu řekne turecky, ale uvidíme, jestli Erdogan nepřeceňuje své síly. Na druhou stranu, zeměpis je neúprosný a nelze s ním hnout a díky němu je z Turecka veledůležitý stát, prakticky pro všechny mocné, kteří se zajímají o vliv na stejně veledůležitém Blízkém východě, takže má v rukou spousty trumfů. A pokud to zahraje dobře... Další otázka. Jatka v Jemenu dosáhla už takové míry, že o nich začala informovat i česká média. OSN vyzvala ke v uvozovkách zpřesnění leteckých úderů. O co vlastně v Jemenu jde a proč by nás to mělo zajímat? OSN dokonce opatrně naznačila, že se Saudové v Jemenu dopouštějí válečných zločinů, ale hned se tak vylekala své odvahy a viděny ztráty saudských finančních příspěvků, že obratem ruky dodala, že válečné zločiny páchají i jemenští rebelové, aby nikomu snad nenadržovala. Nicméně saudský korunní princ, který fakticky vládne a je také i hlavním strůjcem ilegální agrese proti Jemenu, uspořádal poradu se svými vysokými důstojníky, prý aby si mezinárodní kritiky saudských náletů v Jemenu nevšímali. Do médií dokonce unikl princův citát. Chceme silně ovlivnit vědomí budoucích generací Jemenců. Chceme, aby se tamní děti a ženy stejně jako muži zachvěli hrůzou pokaždé, když uslyší o Saudské Arábii. Je to jen pár dní, kdy saudské nálety zmasakrovaly přes 40 dětí ve školním autobusu a další desítky dětí v uprchlickém táboře u přístavu Hodejdá. Vlastně je nejzajímavější otázka, jestli nahrávku z oné porady vynesl někdo, kdo má princových šíleností už dost, nebo jestli to nezařídil on sám, aby v uvozovkách světu ukázal, že na něj z vysoka kašle nepije psychopat. Je přitom příznačné, že po boku Saudů v Jemenu nebojuje jen Al-Kaida, ale i Spojené státy, Británie a Francie. A o těchto státech se zpráva OSN o válečných zločinech cudně nezmiňuje. A americký ministr obrany vzápětí potvrdil, že z jeho pohledu žádné důkazy o válečných zločinech neexistují, a tak budou USA, Saudy podporovat v jejich agresi dál. A o co v Jemenu jde? To je prosté. Korunní princ nesnesl představu, že u něj na zadním dvorku nevládne jeho loutka, ale rebelové, kteří se mu odmítli podřídit a razili silně nezávislou politiku. Obětí jeho zvůle už je přes 50 tisíc, tedy těch, kteří byli zabiti třeba při saudských náletech. K tomu je nutné přičíst další tisíce lidí, kteří umřeli při epidemii cholery nebo na jinak léčitelné nemoci, pro něž ale v Jemenu kvůli saudské a emirátské blokádě nejsou léky. Další otázka. Co bychom v příštích dnech měli sledovat? Že by třeba přípravy na volby ve Švédsku? A touto otázkou skončila Tereza Spencerová a zavřela své okno do světa.